Areena.
Nyt tässä yleisistä naisista seksityöntekijöihin sarjan kolmannessa osassa on aika selvittää prostituution varsin monipolvista sääntelyä. Edellisissä osissahan on jo vilahdelleet termit tarkastusnaiset ja ohjesääntöinen prostituutio. Mitä niillä termeillä oikein tarkkaan ottaen tarkoitettiin? Ja mitkä kaikki lait ovatkaan prostituutiota vuosien varrella säännelleet? Niistä meille kertoo Helsingin yliopiston sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen. Tuo lainsäädäntö onkin varsin sekava vyyhti, joka vilisee pykäliä ja vuosilukuja. Prostituutiota ja muutakin seksuaalikäyttäytymistä on säädelty muun muassa kirkko, rikos, sukupuolitauti ja irtolaislailla. Melkoinen apparaatti siis, jossa loppujen lopuksi vain parilla lailla on ollut käytännön merkitystä, kuten kohta kuulemme. Mutta yritetään kuitenkin rohkeasti selvittää tätä ja mennään aluksi reilusti ajassa taaksepäin. 1600- ja 1700-lukujen Ruotsissa, johon tietysti Suomikin kuului, ei seksiä myyneitä naisia juuri erotettu muista huonomaineisista naisista, jotka saivat rikostuomioita esimerkiksi salavuoteudesta tai yksin- tai kaksinkertaista huoruudesta. Kaksinkertainen huoruus tarkoitti sitä, että sukupuoliyhteyden molemmat osapuolet olivat naimisissa omilla tahoillaan. Yksinkertainen huoruus sitä, että vain toinen oli naimisissa. Varhaisimmat juuri prostituution liittyvät säännökset palautuvat vuoteen 1734, jolloin Ruotsin valtakunnan laki määritteli prostituution rangaistavaksi, mikäli se tapahtuu huoneissa tai kokouksissa, jossa riettautta tai irstautta harjoitetaan. Käytännössä tämä koski siis bordelleja, mutta ei katuprostituutiota. Antti Häkkinen.
Että se on, prostituutio on ollut kielletty lain mukaan erityisissä huoneissa, eli ilotaloissa, aina vuoden 1893 alkuun saakka, jonka jälkeen vuoteen 1936 loppuun saakka se on ollut lain mukaan kiellettyä yleisestikin. Eli silloin tänä aikana prostituutio on ollut lain mukaan. Sen prostituution harjoittaminen on ollut lainvastaista.
Eli katuprostituutio oli sallittu.
Tämän mukaan siis vuoden 1892 loppuun saakka se oli sallittu.
Joo.
Tämän rikoslain mukaan. Ja tämä vuosi 1936 oli siinä mielessä erityinen paikka, että silloin tuli tällainen irtolaisia ja alkoholisteja ja ylipäänsä yhteiskunnan huono-osaisuutta koskevat huoltolait voimaan, tai vuoden 1937 alusta saakka, ja sen yhteydessä asetuksella tämä kriminalisointi lopetettiin. Eli se, siitä lähtien, niin voidaan sanoa, että rikoslain mukaan tämä on ollut sallittu. Mutta kun ajatellaan, että minkälaista määristä me puhutaan kuitenkin, siis tuhansista prostituoiduista, mä oon pystynyt löytämään muutaman prostituoidun, jota on tämän lakipykälän perusteella rangaistu. Ja ne oli lähinnä silloin, kun 1880-luvun alkupuolella haluttiin Helsingistä näitä bordelleja lakkauttaa. Niin paitsi että parittajia näiden bordellien pyörittäjiä laitettiin oikeuteen ja rangaistiin, niin muutama prostituoitu myöskin sai siitä lieviä tuomioita. Eli tämä on tyypillinen esimerkki. Meillä on iso, raskas, kriminalisoiva koneisto, mutta sitä ei ole toteutettu.
Eli prostituution suoranaisella kieltämisellä rikoslaissa ei ollut juurikaan merkitystä. Tämän lisäksi kaksi muuta rikoslain kohtaa, joilla prostituutiota pyrittiin kitkemään, olivat pykälät salavuoteudesta ja huorinteosta.
Sitten toinen asia on tässä se, että meillä on ollut niin sanottu salavuoteuspykälä. Eli se, että harjoitetaan seksiä avioliiton ulkopuolella, niin se on ollut rikoslaissa kielletty aina vuoden 1926 loppuun saakka. Ja tämähän on itse asiassa joka ikinen prostituutioakti rikkoisi tätä pykälää vastaan.
No tuomittiinko sen perusteella?
Hyvin vähän. Sitäkään ei oikeastaan se niin vaikka salamuotteustuomioita ylipäänsä on jaettu runsaasti, varsinkin maaseudulla Suomessa, niin ne liittyy ylipäänsä nuorten keskinäiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen usein niin kuin ennen avioliittoa ja siinä mielessä se on toki ollut pykälä, jota on käytetty, mutta prostituutioita kohtaan niin kuin hyvin vähän. Sen sijaan niin sanottu huorinteko, eli jos jompikumpi tai molemmat seksuaalisuhteessa olevat henkilöt ovat avioliitossa kolmannen kanssa, se on siis rikkoa avioliittoa, niin se on ollut vuoteen 1948 loppuun asti kriminalisoitua ja se on ollut aika raskaastikin rangaistava teko 1700-luvulla esimerkiksi. Siitä jos se on uusiutunut useamman kerran, niin siitä on voitu menettää henki. Että se on niin kuin voinut johtaa kuolemanrangaistukseen. Mutta sitä on jonkun verran käytetty, mutta minusta ei niinkään paljon kuin voisi ajatella, että näistä prostituutiosuhteista kuitenkin varsin usein oli kyse juuri näistä vaikka yläluokan avioliitossa olleista henkilöistä ja sitten prostituoidusta. Että ei sekään ole oikein ollut sellainen ase.
Oikeastaan vain kahdella juridisella pykälällä on ollut suurempaa merkitystä. Ja ensimmäinen niistä on sukupuolitautilait, eli prostituoitujen velvoittaminen sukupuolitautitarkastuksiin. Tämä johti nurinkuriseen tilanteeseen, eli niin sanottuun ohjesääntöiseen prostituutioon, joka oli laissa kiellettyä, mutta käytännössä sallittua. 1800-luvun loppupuolella muun muassa naisasialiike alkoi vastustaa sitä.
Ja oikeastaan meillä on ollut kaksi semmoista isoa juridista masinaa tai kompleksia, jota on voitu käyttää kontrolliin ja rangaistukseen. Ja nämä sukupuolitautilait tai sukupuolitauteihin liittyvät ja tartuntatauteihin liittyvät erilaiset ehkäisevät, kontrolloivat säädökset on ollut se muoto, joka prostituutioon on suoraan kohdistunut. Ja nämä on oikeastaan johtaneet sellaiseen käsitteeseen kuin ohjesääntöinen prostituutio. Eli ajatuksena oli se, että prostituoidut altistetaan tarkastuksiin aina tiettyjen, vaikka kahden viikon välein. Ja lääkärin tarkastuksen perusteella heille annetaan lupa harjoittaa ammattiaan, jos he ovat terveitä. Ja tämä fyysisestikin tarkoitti sitä, että heillä oli semmoinen vihko, johon lääkäri kuittasi omasta puolestaan, että niin kuin ammattia saa harjoittaa. Jos oli sairas, otettiin se vihko pois ja passitettiin sinne vaikka Kumpulan sairaalaan. Sitten kun oli näennäisesti terve, niin sitten se vihko annettiin takaisin. Ja tämä järjestelmä niin oli voimassa, se tuli Helsingissä ilmeisesti tästä ihan tarkkaa tietoa, mutta käyttöön 1811 jo. Siis 1800-luvun alussa jatkui itse asiassa käytännössä vuoden 1942 loppuun saakka. Ohjesääntöinen prostituutio oli näiden ennen mainittujen liikkeiden lopettamisen suurin vaatimus. Haluttiin, että se lakkautetaan, koska se tavallaan niin kuin laillisti prostituution.
Eli se jos, oli kiellettyä, mutta jos kävit tarkastuksessa, niin
se sallittiin. Ja vieläpä niin, että nämä prostituodit oli jaettu kolmeen eri ryhmään ja heille oli määrätty eri suuruinen maksu tästä tarkastuksesta. Jolloin tavallaan sen voi myös ymmärtää, että se oli vero. Ja yhteiskunta niin kuin verotti prostituutiota tällä tavoin. Ja tämä herätti hirveän vahvan vastustuksen ja vuonna 1908 tämä tässä muodossa lopetettiinkin. Mutta käytännössä siinä tapahtui vaan niin, että tämä valvonta siirtyi poliisiviranomaisilta sosiaaliviranomaisille. Ja että se jatkui ihan samanlaisena. Mutta se on aivan käsittämätön asia, että me usein sanotaan, että se Suomessa lakkautettiin tuolla vuonna, kun se lakkautettiin todellisuudessa vasta 1942, jolloin tuli uusi sukupuolitautilaki voimaan.
Sukupuolitautilakien lisäksi toinen merkityksellinen kontrollien väline olivat irtolaisasetukset ja lait, jotka tulivat käyttöön 1800-luvun loppupuolella. Ne olivat voimassa hämmästyttävän pitkään, eli vuoteen 1986 saakka.
Mutta toinen sellainen iso väline, jota tässä kontrollissa on käytetty, on niin sanotut irtolaisasetukset ja irtolaislait. Tämä tavallaan periytyy siihen vanhaan suojelujärjestelmään, jonka perusteella kaikki ei-avioliitossa olevat henkilöt, niiden piti olla jonkun suojassa. Tavallisesti se oli vaikka maalaistalo, niin kaikki siihen talon piiriin kuuluneet henkilöt oli tämän isännän suojeluksessa, isäntävallan alla. Ja samalla tavalla kaupungeissa, niin vaikka joku talon omistaja oli usein se, jonka alaisuudessa oli myös kurinpitovallan alla, oli myöskin kaikki siihen talouteen kuuluvat henkilöt. No kun tämä 1800-luvun loppupuolella, 1860-luvun jälkeen, suurten mullistusten jälkeen alkaa tämä tämmöinen agraariyhteiskunta pikkuhiljaa hajota, alkaa kehittyä muitakin teollisen toiminnan muotoja, kaupungit alkaa kasvaa, niin tämä järjestelmä ei enää toiminut ja otettiin niin sanotut irtolaisasetukset huomioon ja käyttöön. Ja se tarkoitti sitä, että kaupungissa ja maaseudulla viranomaiset velvoitettiin seuraamaan ihmisiä, jotka niin kuin ei täyttäneet kaikkia yhteiskunnan normeja. Jos he oli asunnottomia, jos he oli työttömiä, jos he vietti kiertelevää elämää tai jos he vietti siveetöntä elämää, niin heidät saatettiin alistaa irtolaissääntelyyn. Ja tämä sääntely, irtolaissääntely tarkoitti sitä, että ensin ihmisiä varoitettiin, jos heidät tavattiin Helsingissä kiertelemässä ja he on jostain maaseudulta kotoisin, niin heidät passitettiin sinne kotiseurakuntaansa takaisin. Mutta sitten jos heidät niin kuin todettiin vaikka harjoittamasta prostituutiota Helsingin kaduilla, huvittavaa on, että se kiertelevä elämä tulkittiin, että jos se kiertää katuja, niin se on kiertelevää elämää. Se lainsäätäjä alun perin ajatteli ihan jotain muuta. Mutta se johti siihen, että Helsingissä otettiin prostituoituja kiinni, varoitettiin. Kun varoituksia oli tarpeeksi paljon, niin heidät lähetettiin kuvernöörin ja myöhemmin maaherran luokse. Ja maaherra arvioi sen tilanteen. Heillä oli valta päättää siitä, että nämä prostituoitu lähetettiin työlaitokseen. Aluksi oli 2 kuukautta ja sitten jos nämä uusiintui, niin sitten se kasvu ja kasvu tämä määrä. Ja vuoden 1936 huoltolaissa vielä kiristettiin tätä järjestelmää sillä tavoin, että saatettiin laittaa myös pakkotyöhön. Ja tämä pakkotyö on itse asiassa se on semmoinen erikoinen juridinen loukku, että se olisi mahdollistanut kuvernöörin tai maaherran tällä hallinnollisella päätöksellä ihmisen sulkemisen loppujakseen pakkotyöhön.
Tavallaan sä et ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen ja sut saatettiin laittaa pakkotyöhön.
Ja sulla ei ollut silloin, tässä tapauksessa niin kuin viranomaisilla ei ollut mitään näyttövelvoitetta. Et se oli vaan niin kuin hallinnollinen harkinta.
Tuo irtolaisuudesta pakkotyöhön määrääminen pelkällä viranomaisen päätöksellä kuulostaa nykyihmisen korviin kyllä aika uskomattomalta ihmisoikeusmielessä. Ja tällaisen viranomaisen mielivallan alla oli hyvin suuri joukko ihmisiä. Ei siis ainoastaan prostituoituja, mutta esimerkiksi myös työttömiä, asunnottomia ja alkoholisteja. Tällainen pakkotyölaitos, mihin naisia määrättiin, oli muun muassa Hämeenlinnassa ja myöhemmin myös Ilmajoella.
Varsinkin naisten osalta, niin sanotaan 1900-luvulla, niin pitkälti ne oli Hämeenlinnan naisvankila. Aikaisemmin oli keihäruuhuoneita, jotka niin vastasivat suunnilleen sellaisia niin työlaitoksia vanhassa muodossaan. Eli asuu samassa paikassa taloudessa ja tekee siellä kutomaa ja käsityöitä. Mutta kyllä tämä nyt oli lähinnä niin kuin vankeusrangaistus, tämä työlaitoshomma. Ja tämä laki oli aina vuoden 1986 loppuun saakka voimassa. Toki se menetti merkitystään, mutta viimeisinä vuosina. Mutta kyllä siinä on joskus katsonut, että Helsingissäkin oli tämän irtolaislain perusteella tai irtolaisasetusten perusteella, niin noin 150 000 ihmistä oli joutunut kortistoihin näiden näiden säädösten perusteella. Se on aika iso joukko ihmisiä.
Hyvällä syyllä voi kysyä, että oliko laki kaikille sama?
Periaatteessa niin sekä nämä irtolaisasetukset että sukupuolitautilait, että nämä salavuoteus, huorinteko, nämä kaikki olisi mahdollistanut myöskin asiakkaiden niin kuin rangaistuksen ja kontrollien rankaisemisen. Ja kyllä niitä jonkun verran siis kuitenkin oli, ettei se ihan tuntematonta ollut. Että varsinkin miehet, jotka työväenluokkaistaustaiset miehet, jotka näissä olosuhteissa jäi kiinni tai napattiin kiinni, niin kyllä heillekin näitä seuraamuksia tuli ja sukupuolitautitarkastuksia ja kurhuusettiin lähettämistä ja irtolaislaki toki koski myös heitä ja tavallaan irtolaislaitet voi sanoa, että noin, jos ne ruvetaan laskemaan Helsingissä 1880-luvun loppupuolelta, niin aina tuon lain loppuun saakka, niin on semmoinen 50-50, eli saman verran miehiä otettiin kiinni kuin naisia. Alkuvaiheessa erityisesti miehiä ja sitten taas sanotaan toisen maailmansodan jälkeen siellä on melkein yksinomaan naisia.
Mutta voiko sanoa, että laki oli kaikille sama?
No ei, ei todellakaan. Mutta kyllä siis kaiken kaikkiaan näistä koko tästä juridisesta aparaatista, niin sukupuolitautilait oli kontrollin kannalta ja irtolaislait oli niin kuin rangaistuksen kannalta kaikista olennaisemmat.
Ohjelmasarjan edellisissä osissa olemme jo piipahtaneet Helsingin kaduilla prostituution jäljille. Niin teemme nytkin. Menemme Punaisten lyhtyjen Helsinki-kirjan yhden kirjoittajan, historian tutkija Katja Tikan kanssa Senaatin torilta lähtevälle kapealle Sofian kadulle.
Millä tavalla tämä paikka liittyy Punaisten lyhtyjen Helsinkiin?
No tämä liittyy kovastikin, koska tässähän on tämä Helsingin vanha poliisilaitos sijainnut tässä Aleksanterikatu 22-24. Ja täältä käsin sitten kontrolloitiin tätä prostituutiota. Elikkä silloin 1875 Suomessa astui voimaan tämmöinen ohjesääntöinen prostituutio, mikä tarkoitti sitä, että se oli laillista, mutta tässä oli ehtona se, että sitä piti kontrolloida. Elikkä uskoteltiin ihmisille, että se on ihan niin kuin, että se on niin kuin parempi ilmiö, tai prostituutio on niin kuin parempi ilmiö silloin, kun sitä voidaan kontrolloida, kuin että se tapahtuisi tuolla jossakin, mutta siitä ei tiedettäisi mitään. Vähän vastaava kuin tänä päivänä puhutaan esimerkiksi huumeiden vapauttamisesta, että jos se vapautettaisiin, se saataisiin kontrolliin ja niin edelleen. Mutta tämmöistä niin kuin ikiaikaista keskustelua, mutta tosiaan tässä poliisilla ollaan.
Vietiinkö sinne tyttöjä vai sieltäkö vaan poliisit lähtivät? Ja?
Sekä että. Jos ajatellaan vaikka 1800-luvun loppua, niin sieltä tosiaan iltavuoroon, yövuoroon lähti tämmöinen järjestyspoliisi liikkeelle ja hän katsasti, hän ehkä kääntyi ensimmäisenä tuohon Esplanadille ja hän katsasti sitten tämmöisiä mahdollisia irtolaisia ja nämä oli niin kuin poliisin silmätikkuja, eli poliisi lähti etsiskelemään heitä, koska he olivat myös todennäköisiä seksin myyjiä myöskin. Ja illan tullen, mä oon näitä asiakirjoja tuolla kansallisarkistolla tutkiskellut ja siinä oli hyvinkin saattoi olla, viikonloppuillat oli vähän vilkkaampia. Et siinä saattoi hyvinkin olla joku ehkä 3-5 naispuolista henkilöä, jotka täytyy sitten pidättää ja heidät tuotiin tuonne poliisiasemalle ja tarkastettiin, että olivatko he käyneet sukupuolitautikontrolleissa. Usein kun tällainen sukupuolitauti oli kerran löydetty, niin tartuntatautilaki sitten määräsi hänet tietyn väliajoin kontrolleihin.
Oliko heillä joku vihko mukana?
Kyllä, heillä oli tämmöinen vihko. Ja just jos tätä vihkoa esimerkiksi ei löytynyt, niin sitten lähdettiin selvittämään asiaa sinne poliisiasemalle. Tai jos siellä huomattiin, että ei oltu noudatettu tätä säännöllistä rytmiä, jolloin täytyy käydä, niin ei sitten taas kamarille. Elikkä tai ylipäätään, jos ei ollut niin kuin kertoa vaikka palveluspaikkaa, kun useissahan nämä oli tämmöisiä tietenkin, niin kuin, jos puhutaan näistä katuprostituutiosta, niin nämähän oli useimmin tietenkin tämmöisiä työläisluokan, alemman luokan palvelusväkeen kuuluvia henkilöitä. niin heillä piti olla joku palveluspaikka, kun he täällä Helsingissä pyörii. Ja heti, jos tätä ei ollut, niin irtolaisuus oli syy pidättää. No sitten 1900-luvun alkupuolella tämä poliisin toimenkuva monipuolistui, eli palkattiin erilaisia poliiseja. Tuli tämmöiset siveyspoliisit. Ja heidän tehtävä nimenomaan oli nyt sitten kontrolloida tätä siveellistä elämää eri tavoin. Myöhemmin heidän nimityksensä muuttui huoltopoliiseiksi, ja sitten tämä olikin jo sitten tämmöistä parhasta sosiaalityötä tavallaan. Jossain sotien jälkeisissä ajoissa sitten jo huoltopoliiseja nimitettiin huoltojusseiksi, varsinkin tuolla satamissa, kun heitä usein siellä sitten paettiin ja nauriskeltiin perään, että taas se huoltojussi sieltä tulee. Mutta he oli vielä niin kuin poliiseja, vaikka he oli tämmöisiä ensimmäisiä sosiaalityöntekijöitä. Hehän teki sit ihan heille näitä tarkastuksia, näitä sukupuolitautitarkastuksia, ja he oli miehiä. Mutta sitten jossain vaiheessa 1900-luvun alkupuolella sitten palkattiin ensimmäisiä naispuolisia poliiseja nimenomaan sit näitä tutkimaan. Eli tämähän oli myös tämmöinen naisasialiikkeen asia aika pitkälle, että siinä sitä ei katsottu, että se on ok, että nämä miehet sitten tarkastaa näitä mahdollisia sukupuolitauteja siellä iltavuorossa esimerkiksi. Ja se oli ihan normaalia, että kun poliiseilla oli sitten nämä kortistot näistä, jotka joskus oli pidätetty ja oli epäilys ja mahdollisesti todisteitakin, että he olivat sitten myyneet sitä seksiä, niin tästä kortistostahan pääsi pois menemällä naimisiin. Eli poliisit tarkkailivat sanomalehtiä tai ehkä nämä epäilyt nuoret tytöt tulivat sanomalehdestä leikatun vihki-ilmoituksen kanssa poliisiasemalle ja sitten se liimattiin siihen hänen korttiin ja sen mukaan sitten hän poistui sieltä kortistosta. Joskushan tässä saattoi olla sitten jopa se poliisi, johon hän oli kenties iltaisella työnteon merkeissä törmännyt, joka sitten hänet sieltä poimi.
No niin, minkälaisella koulutuksella nämä poliisit niin kuin täällä kadulla partioivat?
No 1800-luvun puolella niin eihän heillä ollut tietenkään mitään poliisikoulutusta. Että tämä tuli vasta paljon myöhemmin, että tällainen luotettavaksi tunnettu henkilö, yhteisössään luotettava henkilö, mieshenkilö toki vielä pitkään. Esimerkiksi raitiovaunukuljettaja tai joku tämmöinen muu, joka niin kuin julkisessa ammatissaan oli osoittautunut luotettavaksi, niin hän oli oikein hyvä poliisi niin kuin paperilla ja hänet palkattiin niihin tehtäviin. Että tämä tosiaan oli vielä tämmöistä hyvin järjestäytymätöntä, kuten moni asia muukin yhteiskunnassa tietenkin siihen aikaan.
Näin siis historian tutkija Katja Tikka. Sukupuolitautien leviämistä siis pelättiin, eikä ihme, sillä kuten jo edellisessä osassa kuulimme, kuppa oli hyvin vaarallinen tauti. Sen aikaiset hoitomenetelmät olivat hyvin rankkoja ja tämän päivän näkökulmasta melkoisen käsittämättömiä. Antti Häkkinen.
Oikeastaan toiseen maailmansotaan saakka niin kunnollisia hoitomuotoja ei oikein ollut, tai oikeastaan voi sanoa näin, että hoitomuoto, jossa käytettiin elohopeaa jopa ihan suoraan suoneen ruiskutettuna, niin se oli aivan hengenvaarallinen hoitomuoto. Ja joskus mä oon ihmetellyt, että kun kuitenkin yleisesti oli tiedossa tämän kuppataudin ongelmat siihen, että se johtaa jossain vaiheessa hoitamattomana tai sen, ja vaikka sen ajan hoitomenetelmiä käyttäenkin johtaa kuolemaa, niin että ihmiset otti silti näitä riskejä, kun mitään kunnollisia kondomeja tai ehkäisyvälineitä ei juurikaan ollut käytettävissä. Jonkun tyyppisiä toki jo 1800-luvun lopussa, mutta ne oli kalliita ja vaikeasti saatavissa, että aikamoisia riskejä ihmiset otti. Ja näillä oli toki vaikutuksia myöskin niin kuin paitsi henkilöön itsensä, niin myöskin jälkikasvuun. Eli esimerkiksi prostituoitujen lapsia, kun joskus olen tutkinut, niin semmoinen imeväiskuolleisuus on lähes 100% heidän joukossaan. Prostituoidit, jotka oli pidemmän harrastanut ja joilla oli tauti, niin se tarttui lapseen ja tappoi sen yleensä melkein heti syntymän jälkeen. Ja kaikki nämä tekijät olivat aika hyvin tiedossa, mutta ei niistä kauhean paljon puhuttu. Paljonkin muutakin oli, muitakin sukupuolitauteja, tippuri ja sankkeri ja monet muut oli jo silloin tiedossa, mutta yhteistä oli, että ei ollut oikein keinoa hoitaa. Oireita saatettiin kyllä lievittää ja oikeastaan tämä koko niin sanottu lääketieteellinen hoitopuoli perustui siihen, että saadaan oireet pois ja luullaan, että tauti ei tartu, mikä oli katkera virhe sekin.
Missä heitä hoidettiin?
No Kumpulassa oli, tämä on ehkä kaikista tunnettu ja kuuluisin, niin Kumpulassa oli sukupuolitauti sairaala, johon prostituoidut määrättiin. Toki muitakin ihmisiä tarkastettiin, myöskin miehiä aika paljon. Ja 1800-luvun kuluessa esimerkiksi saatettiin kylittäin ja kunnittain maaseudullakin tehdä sukupuolitautitarkastuksia ja sekä koko niin kuin aikuisväestölle, mikä on aika erikoinen juttu. Mutta sitten niin kuin näitä sairastuneita lähetettiin erilaisiin parantoloihin ja kyllähän niitä oireita saatiin toki pienennettyä, mutta kyllä heikkoa se oli. Mm. Että kyllä se oli varsinainen kansantauti, jos sanotaan näin. Jos tuberkuloosi oli kansantauti, niin kyllä syfilis oli ehkä nyt huomattavasti rajatumassa muodossa, mutta kuitenkin niin kuin myöskin laaja ja ongelmallinen.
Oliko nämä asiakkaat ja prostituudut samoissa laitoksissa?
Ei ollut, joo. Kyllä ne erotettiin toisistaan ja prostituodot varsinkin, niin heidän hoitonsa pidettiin hyvin tiukasti kurinalaisena. Että juuri Kumpulaan ei muita tuotukoja, tavallaan ne oli vähän niin kuin vankiloita, että ei, vaikka sieltä yritettiin karata, niin harvalta se onnistui. Että se kova kuri ja tiukka kuri ja olosuhteet ei mitään kovin hyviä.
Ja siinä oli vähän tämmöinen rangaistusluonne.
Se oli erittäin niin kuin paljon sitä, että ei se juuri muutakaan ole. Ja tyypillistä oli myöskin, että kun tänne sairaalaan vietiin prostituoituja niin hoidettavaksi, niin tehtiin ja toimeenpantiin tämmöisillä avonaisilla hevosvankkureilla. Että ihmiset varmasti näki, mihin oltiin menossa ja keitä sinne joutui. Että kyllä se koko hoito oli myöskin monella tapaa se häpäisevä ja tämmöinen niin kuin teki julkiseksi ihmisen asema.
Mutta siirrytäänpä nyt taas makrotarkastelusta yksilön tasolle. Millä tavalla nuo kaikki lait ja säännökset näkyvät yksittäisen ihmisen elämässä? Tällä kertaa tapahtumapaikkana on 1930-luvun Kotka. Ja siitä meille kertoo kustannustoimittaja Silja Koivisto, joka kirjoittaa syksyksi 22 ulos tulevaksi suunniteltua kirjaa Kotkan 30-luvun prostituutiosta. Hän päätyy tutkimaan aihetta isoäitinsä tätiä koskeneen suvussa kiertäneen perimätiedon perusteella. Tämä vei hänet aivan erilaisen tarinan äärelle kuin hän alkuun kuvitteli.
Silja Koivisto, että miten sä oikein päädyit tutkimaan mummosi tädin Hildan tarinaa?
No, mä olin kuullut tästä Hildasta jo lapsena, että se oli tämmöinen täti, jonka joku tuntematon mies oli ampunut, mutta oikeastaan mitään muuta mä en siitä tiennyt. Sitten se lähti silleen vähän vahingossa, että mun äiti teki sukututkimusta, niin hän oli sitten saanut käsinsä kahden kotkalaisen lehden uutisen siitä aiheesta, Etelä-Suomen ja Eteenpäin lehden. Ja siinä Etelä-Suomen uutisessa sitten kerrottiin, että ensinnäkin, että miten se oli tapahtunut. Se oli tapahtunut siis Kotkan aivan ydinkeskustassa perjantai-iltana. Ja siinä siis tämä mies ampui ensin Hildan ja sitten itsensä kahvilassa, jossa oli väkeä. Siellä oli paljon silminnäkijöitä. Ja sitten siinä myös kerrottiin, että Hilda oli poliisin tarkkailun alaisena, niin siitä mä sitten oikeastaan halusin selvittää, että minkä takia.
No, mitä sait selville sitten?
No, ensin mä tietysti etsin, että olisiko hänellä ollut jotain poliittisia, niin kun, että kun hän oli kuitenkin työläistaustainen ja mä tiesin, että tässä suvussa oli vasemmistolaisia, niin mä ajattelin, että varsinkin kun 30-luku oli tämmöistä aikaa niin kuin aika jakautunutta poliittisesti, niin mä ajattelin, että jos se olisi jotain, mutta hänestä ei sellaisia tietoja sitten löytynyt. Ja sitten pääsin Kotkan poliisin huolto-osaston arkistoa tutkimaan, niin sieltä sitten löytyi ensimmäinen merkintä hänestä, jossa kerrottiin, että hänet oli pidätetty niin kuin epäiltynä, että hän kuljeskeli haureustarkoituksessa. Ja siitä se oikeastaan lähti. Myöhemmin mä löysin ne. Tämä uutinen oli levinnyt siis ympäri Suomen, mutta niissä uutisissa oli aika paljon kopioitu Helsingin Sanomien paljon lyhyempää uutista. Mutta sitten löytyi myös ihan mielenkiintoinen semmoisen pienen Kymenlaakson suunta-nimisen lehden kirjoitus. Se oli siis IKL-lehti. Niin siinä vielä puhuttiin ihan selvästi, että Hilda oli yleinen nainen ja vietti toimetonta elämää. Ja siellä vielä sanottiin, että häntä olisi kutsuttu nimellä Katariinan kauhu.
Katariinan kaupunginosa tuolla Kotkassa.
Joo, ja lisäksi siellä oli semmoinen kuin Katariinan katu, jossa Hilda itse asiassa asui jonkin aikaa. Mutta tätä Katariinan kauhua ei ole missään muussa lehdessä ollutkaan. Että se oli vaan tässä, että se jää vähän niin kuin mysteeriksi, että mistä tämmöinen on tullut. Tämmöinen nimitys, että prostituoiduillahan oli tämmöisiä vähän niin kuin haukkumanimiä. Että oli Rako Railia ja sellaista. Että tämä musta menee vähän siihen samaan kategoriaan.
No kerro vähän Hildan taustasta, että mistä hän oli kotoisin, miten hän oli päätynyt Kotkaan ja mitä hän siellä teki?
No hän oli Leppävirralta kotoisin semmoisesta pienestä Takkulan kylästä. Hänen isosiskonsa Hilja lähti Kotkaan vähän aikaisemmin ja meni siellä naimisiin. Ja Hilda luultavastikin lähti sitten niin kuin siskonsa perään. Ja Hilda ilmeisesti ensimmäisen kerran meni jo 25 vuonna Kotkaan ja ollut siellä palvelijattarena ja sitten lähtenyt takaisin Leppävirralle ja tullut sitten ensin vuonna 31 Kymiin ja sitten Kymistä tullut Kotkaan sitten muutaman vuoden päästä.
Mitä hän Kotkassa teki siis?
No sitä itse asiassa mä en tiedä tarkkaan, että häntä on niinku titulerattu ompelijattareksi ja sitten on myös jossain lähteessä tehdastyöläinen. Että ilmeisesti tämmöisiä ammatteja, että Kotkahan oli tämmöinen työläisten kaupunki ja niin kuin sahateollisuutta ja siellä oli monenlaista tehdasta silloin.
No tiedätkö, miten hän sitten niin kuin ajautui tai joutui prostituution pariin?
No se on itse asiassa mysteeri. No 30-luku, silloinhan oli 30-luvun alussa lama ja sehän niin kuin sitten kun tämmöiset naimattomat naiset ja heidän niin kuin ammattit, esimerkiksi ompelijattaren ammatti oli tämmöinen hyvin pienituloinen, niin sitten saattoi olla niin kuin, että varsinkaan jos ei ollut töitä, niin sitten piti jollain muulla keinolla hankkia rahaa. Mutta Hildalla on semmoinen jännä juttu, että kun mä kävin hänen verotietojaan läpi, ja niissä sitten joissain niin kun pystyy paitsi sitten veroista niin kun sitten tulkitsemaan, että minkälainen palkka hänellä oli muihin verrattuna suunnilleen. Ja sitten 30-luvulta, niin muistaakseni vuodet 33, hän oli saanut niin kun palkkaa noin vähän yli 8000 markkaa vuodessa. Ja se oli itse asiassa aika paljon paremmin kuin mitä moni työläisnainen ansaitsi. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin seuraavana vuonna, niin häneltä onkin vaan hyvin pienet verot, jota hän ei olekaan maksanut enää. Ja sitten ei ole enää verotietoja. Ja sitten samana niin kuin vuonna 35 hänet on ensimmäisen kerran huoltopoliisi ottanut kiinni. Mutta se jää niin kuin mysteeriksi, että miksi hän on sitten ryhtynyt tälle alalle, että kun hän on kuitenkin ihan hyvin ansainnut. Että mitä, että jotain on tapahtunut.
No niin, sanoit, että joutui huoltopoliisin kirjoihin, että miten se oikein tapahtui?
No,
minkälainen merkintä sieltä löytyi?
No sieltä löytyy, hänet on otettu kiinni semmoisesta seurahuoneen alaravintolasta, joka oli satamassa ja sitä kutsuttiin nimellä Mutakuoppa. Ja se oli vähän semmoinen paheellinen paikka. Ja sitten siinä yläpuolella oli sitten niin kuin seurahuoneen toinen ravintola, se oli niin kuin hienommalle väelle. Ja siellä hän oli ollut muutaman muun naisen kanssa ja heidät oli sieltä niin kuin pidätetty.
Kuten edellä oli jo puhetta, seksityöstä kiinni jääneiden naisten velvoittaminen sukupuolitarkastuksiin oli käytännössä voimassa aina vuoteen 1942 saakka. Eli Hildakin joutui niihin mukaan Kotkassa 30-luvulla. Silja Koivisto.
Kun mä oon niitä naisten ilmoituksia sieltä lueskellut, niin kyllä lähes kaikki on joutunut tämmöiseen sukupuolitautitarkastukseen ja osa on sitten myös lähetetty hoitoon, jos tämmöinen tauti on löytynyt. Että Hildaltakin sitten löytyi keväällä 36 kuppa, mutta sitten jäi mysteeriksi, että minne hän on mennyt, koska siinä sanottiin, että hänet olisi saatettu Viipurin lääninsairaalaan, mutta ensinnäkään sieltä arkistosta hänestä ei löytynyt tietoa. Ja sitten toisaalta mä löysin semmoisen osoitekortin, missä hänestä sanottiin, että hän olisikin mennyt Helsinkiin silloin.
Kumpulaan mahdollisesti.
Mahdollisesti, mutta ei ole sieltäkään löytynyt merkintää.
No, mutta sinä törmäsit myös muihin naisiin penkoissasi tätä mummosi tädin tarinaa, että kerro vähän heistä.
No, mä oon ottanut mukaan siis kirjaani muutamia muita naisia. Ja tosiaan siellä niin huoltopoliisi esimerkiksi vuonna 1936, kun mä laskin, niin oli 102 eri naista Kotkassa pidättänyt, mutta sehän ei tietystikään kerro siitä, että niitä oli varmasti enemmän, koska eihän kaikki aina jäänyt kiinni. Mutta siellä oli sitten tällaisia, jotka niinku selvästi jäi useammin kiinni. Et mä laskin, että siitä niinku porukasta 28 niin jäi vuoden aikana yli 5 kertaa kiinni. Ja mä sitten tarkastelin tällaisia henkilöitä, joista oli sitten vähän enemmän merkintöjä. Esimerkiksi tämmöinen, jota mä nimitän kirjassani Almaksi, niin hän oli siis aktiivinen 20-luvun alusta, ainakin 40-luvulle ja 50-luvulla hänestä on joku merkintä. Ja sitten on tämmöinen Lempi ja Maria, jotka työskenteli siis 30-luvulta 50-luvulle ja he aloitti molemmat hirveän aikaisin, että 15- ja 16-vuotiaina. Ja sitten tälle Hildalle, niin itse asiassa löysin ystävättären, jota mä kutsun nimellä Irja. Hän oli paljon siis Hildaa aktiivisempi, että esimerkiksi vuonna 1937 hänet oli pidätetty peräti 14 kertaa, kun taas sitten vastaava luku Hildalla oli 5 kertaa yhden vuoden aikana, silloin kun hän oli aktiivisimmillaan. Tämä Irja, hänet pidätettiin yleensä niin kuin satamasta ja laivoista. Mutta sitten hän kuoli nuorena jo 27-vuotiaana vuonna 1938, eli ennen Hildaa. Mutta hän asui siis Hildan kanssa kahdessa samassa kämpässä. Ja sitten heidät on pidätettykin yhdessä. Ja he on viettänyt sitten siellä putkassa yön. Esimerkiksi siellä on semmoinen, siellä Kotkan huoltopoliisin arkistossa on semmoisia putkapäiväkirjoja, missä sitten on kerrottu, että mitä omaisuutta näillä naisilla oli vaikka mukana ja kenen kanssa ne oli samassa kopissa. Ja tämä Irja ilmeisesti lähti sitten, tai siis tämän vuodet 37 hän oli sitten kuitenkin niin kuin hyvin aktiivisesti satamassa ja hänet on se monta kertaa pidätetty.
Niin satama, kun oli sellainen prostituution keskus Kotkassa?
Se oli Kotkassa, joo, koska 30-luvulla Kotkan satama oli siis todella niin kuin aktiivinen. Siis sinne tuli jopa enemmän laivoja kuin Helsinkiin joinain vuosina. Että siellä oli niin kuin paljon merimiehiä ja merimiehethän oli prostituoitujen tämmöisiä vakioasiakkaita ja varmasti hyviä asiakkaita. Näitä naisia, niin heitä siis usein näiden huoltopoliisin ilmoituksissa kerrotaan, että heidät on pidätetty esimerkiksi semmoisesta miljoona möljästä, joka on semmoinen pitkä laituri siellä Kotkassa vuonna 2021 rakennettu. Että kun he tuli laivoista tai olivat menossa laivoihin, niin sieltä. Ja sitten satamaa ympäröivistä ravintoloista. Esimerkiksi siinä satamassa on semmoinen pakkahuoneen talo, semmoinen tosi komea jugendpytinki. Ja siinä ehti olla useampikin ravintola ja sitten esimerkiksi tämmöinen hotellituristi joskus 40-luvulta. Se on sitten vähän myöhempää aikaa, mutta silloin sieltä myös paljon pidätettiin prostituoituja. Ja siis monet matkustajakodit, esimerkiksi semmoinen kuin Central, missä myös Hilda oli tavannut asiakkaansa.
No niin, eli että laivoihin mentiin merimiesten kanssa. Minkälaisia muita paikkoja sait selville?
No niitähän oli vaikka mitä, että jopa niin kuin, että Hildakin oli pidätetty esimerkiksi linja-autosta. Ja sitten mun jutussa on yksi mukana tämmöinen Alma, joka oli ilmeisesti koditon paljon ja hän sitten oli esimerkiksi yleisissä käymälöissä tarjonnut näitä palveluja tai vaikka junavaunuissa, mutta kadulla paljon myös, että siellä niin kuin tavattiin ja sitten mentiin siitä jonnekin.
Tuolla edellä mainittujen irtolaislakien perusteella lähetettiin myös Kotkassa prostituoituna toimineita naisia työlaitoksiin.
Aika monet joutuivat lopulta työlaitoksiin, että tämä päähenkilöni Hilda ei koskaan joutunut. Ja ei myöskään hänen tämä ystävätterensä Irja. Että en tiedä sitä syytä, että ehkä he kuoli sen verran varhain, että he ei ehtinyt. Ja toisaalta ilmeisesti Hildalla, kun oli myös muita töitä, häntä ei myöskään niin usein sitten lopulta niin kuin otettu kiinni kuin monet muut naiset siellä. Mutta näistä mun kirjan henkilöistä, niin esimerkiksi tämmöinen Maria, niin hän joutui ensimmäisen kerran jo 17-vuotiaana tuonne Hämeenlinnan naisvankilaan. Ja sitten myöhemmin niin Ilmajoen työlaitokseen, joka perustettiin vuonna 1937. Ja hän oli siellä tosi monta kertaa. Ja samoin sitten toinen nainen, tämmöinen Lempi, joka kanssa aloitti prostituoidun uran varsin varhain. Mutta että niin kuin näytti siltä, että he tuli aina sinne niin kuin takaisin, että harvoin he sitten olisivat muuttaneet tätä elämäänsä. Että ainakaan nämä naiset, joita mä seurasin, niin he tulivat sinne aina takaisin. Että ja sitten kun heidät oli vapautettu sieltä Ilmajoelta, niin sitten he aina päätyivät sinne Kotkan kadulle uudelleen. Mä kävin siellä katsomassa sitten Ilmajoen työlaitoksen arkistoja, niin sieltä löytyi sitten mulle tosi monta tuttua nimeä näistä kotkalaisista naisista, jotka mä olin sitten löytänyt täältä huoltopoliisin kirjoista aikaisemmin. Ja käytännössä se oli ilmeisesti hyvin tämmöistä niin kuin vankilamaista siellä oleminen. Ja mä kävin katsomassa sitä Ilmajoen työlaitoksen paikkaa. Mulle esitteli sitä siellä tämmöinen Sisko Mäenpää, joka työskenteli Ilmajoen työlaitoksessa 60-luvun lopulla. Eli vähän sitten myöhemmin, kun toki nämä naiset, joita mä oon tutkinut, jotka on ollut siellä jo 30-luvulla, mutta ei ole enää oikein haastateltavia niiltä ajoilta. Hän kertoi, että nämä naiset, niin oli toisella puolella, siis se työlaitos oli kahden puolen isoa tietä ja nämä naiset asuivat toisella puolella tietä ja toisella puolella oli sitten se niin kuin varsinainen työlaitos. Ja sitten kun he meni aamulla sinne töihin, niin siinä oli semmoinen mahdollisuus karata sitten, tai tavallaan niin kuin siinä oli semmoinen houkutus karata, kun siinä meni se tie lähtee liftaamaan, mutta yleensä siis se aina nämä karkumatkat kuitenkin päättyi silleen, että joutui takaisin sinne, että heidät saatiin kiinni.
Minkälaisia töitä sillä työlaitoksessa tehtiin tai teetettiin näillä naisilla?
Tämä Ilmajoen työlaitos oli siis tämmöinen iso maatila ja sen oli itse asiassa 30-luvulla, niin nämä työlaitoksen naiset niin itse siis muokkasivat tätä semmoista suoperäistä maata niin pelloiksi. Että aika kovaa työtä. Ja siellä oli sitten niin kuin kasvitarhaa ja sitten oli iso sikala ja iso navetta ja sitten tehtiin myös käsitöitä ja tämmöistä. Kaivettiin ojaa myös.
Niin, että se oli vähän tämmöistä rangaistusluonteista.
Kyllä, se ajattelee, että kun sinne tuotiin niin kuin Etelän satamakaupungista nuoria naisia, että ei se nyt sitten välttämättä ehkä ajanut sitä asiaansa, että ne ei välttämättä kauheasti innostunut näistä töistä siellä sitten, että sitähän sitten 60-luvun lopulla alettiin yleensäkin kritisoida tätä työlaitostoimintaa, että se pitäisi olla niin kuin enemmän niin kuin lähellä niitä aloja, millä ne naiset myös niin kuin normaalisti olisi töissä. Mutta siinä on tietysti ollut se ajatus, että kun ne naiset karkutetaan mahdollisimman kauaksi siitä oikeasta ympäristöstään, niin sitten he siellä niin kuin jotenkin puhdistuu niistä vanhoista tavoista.
Mihinkä asti tämä muuten tämä toimi, tämä Ilmajoen työlaitos?
Aika pitkään vuoteen 1972 asti.
Kun Kotkasta ja prostituutiosta tulee puhe, niin aika pian tulee esille myös myyttinen hahmo Kotkan Ruusu. Silja Koivisto on löytänyt myös hänestä tietoa.
Kotkan Ruusu oli tämmöinen kuin Rosalia Kurovits, myöhemmin Mäkinen, joka muutti Viipurista Kotkaan. Ja piti siellä sitten satamassa, siinä juuri tässä tukkukaupan talossa, siinä satamassa, niin parturiliikettä. Ja hänellä sitten tuli esimerkiksi merimiehet, miesten oli helppo tulla sinne asiakkaaksi. Ja sitten nämä jutut oli sellaisia hänestä, että hänellä oli tämmöinen niin kuin parturiliikkeen takahuone, minne hän kutsui niitä miehiä ja saattoi sanoa, että voisiko niin kuin vaihtorahat sitten maksaa luonnossa. Mutta semmoinen ristiriita, mikä on, että sitä Rosaliasta ei sitten taas toisaalta näitä huoltopoliisin merkintöjä itse asiassa ole. Mä oon löytänyt yhden. Siinä sitten voi olla monta syytä, että hän oli rikkaasta suvusta ja ehkä niin kuin huoltopoliisi ei ollut hänestä senkään takia kiinnostunut. Hän ei ollut irtolainen ja sitten poliisit oli hänen asiakkaitaan siellä parturiliikkeessä, mutta että hänestä on tullut tämmöinen niin kuin myytti.
Ja hän oli vähän muutenkin erikoinen hahmo ilmeisesti pukeutumiseltaan ja olemukseltaan. Että tämäkin saattoi näitä myyttejä herätä.
Joo, kyllä hän pukeutui hyvin näyttävästi. Ja sitten niin kuin käyttäytyi ehkä rohkeammin kuin yleensä, että saattoi esimerkiksi ottaa vaikka rahat rintaliivistä kahvilassa ja tällaista. Että ehkä niin kuin sota-ajan Suomessa sitä ei kauhean hyvällä katsottu. Että hän oli vähän semmoinen, että hänestä juoruttiin ja häntä seurailtiin ja hänet niin kuin paikalliset tiesivät.
Seuraavassa ohjelmasarjan viimeisessä osassa kerromme, millä tavalla sotien poikkeusajat vaikuttivat seksikäyttäytymiseen ja prostituutioon. Lisäksi menemme kohti nykypäivää, kuulemme millaista on tämän päivän seksityö.